ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ
ساتھیو پروگرام امید جو سڈ سان گڈ تہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے اچھو ساتھیو پروگرام جی تفصیل بدھو پروگرام جو آغاز ہک گیت سان کندس ان کا پوئے پروگرام بائبل کہانی ماں محترمہ آسما تمہاں کے عظیم راہ جے بارے بدھائندی ان کا پوئے خداون جو کلام خادم انور پیش کندس اج ہن جو موضوع ہے شک این خوف این کا پوئے تمہاں ہکڑو روحانی گیت بدھندس اچو ساتھیو پروگرام جو آغاز ان خوبصورت گیت سان کیوں تھا
یاد رکھو امی یسو جو سخن کھادو ای پیتو پریت نتھا کن یاد رکھو امی یسو جو سخن کھادو ای پیتو پلیت نتھا کن
پروگرام بائبل کہانی سگڈ اسما وسیم تہاں جی خدمت ماں حاضر آہے پیارا بارو مکھے امید آہے تا تہاں سبنی خداون جے فضل و کرم سا خوش آئیں تندرست آیو آئیں مجھے دعا ہے تا رب سائیں تہاں کے یہ خوش آئیں تندرست رکھے پیارا بارو اج اساں کے خبر نہ آہے تا غلامی جی زندگی کیڑی ہندی آہے آئیں وجائے جی ونجن چھا آہے ہن لائے پیارا بارو اج ماں تہاں کے ملک مصر جی کہانی بدھان چاہیاں تھی پیارا بارو ملک مصر ہکڑو ودیک طاقتور ملک ہوئو حضرت یعقوب جے کو اسرائیل کہلایو جڈے ہوں مری ویو تا مصریوں ہن جے کٹم کے پہنجو غلام ٹھائی چھڈیو پیارا بارو حضرت یعقوب جا بارہ پٹ ودے ودے ایک کٹم سا ہکڑی وڈی قوم بنجی ویو ہی بارہ پٹ بارہ قبیلہ کہلایا اسرائیلی مانن کے عبرانی بھی چوندا آہن پیارا بارو سبنی کا پہریو ماں تماں کے ہی بدان جایاں تھی تہی غلامی اذیت ناک بھری زندگی ہن کیئے بسر کئی گھنو عرصے پہریوں جی گالا ہے ائی گھنا ہی سال گزری ویا آہن جڈے حضرت یوسف ائی ہن جو کٹم جا سبنی مانو مری ویا پر ہن جی نسل ودن دی وئی ہن وقت ہکڑو نو بادشاہ ملک مصر تے حکومت کئی پیارا بارو ہن کے حضرت یوسف ائی ہن جے پٹ ائی ہنن جے کٹم جے بارے میں کون خبر ہوئی ہن لائے ہن پہنجے مانن سان چیو ہی عبرانی قوم ودیک ودے رہی آہے چھا خبر کڈے اساں کے نقصان ڈے چھڈے ہن لائے اساں کے ہن جی تعداد گھٹ کرن گھرجے ہن لائے مصری مانو اسرائیلی قوم تے حاکم مقرر کئے ڈنا ائی ہو گھنی محنت ائی مشقت کرن لگی پیارا بارو جی کہ میں تماں کے پہریوں بدھائیو آہے تا اسرائیلی قوم ملک مصر میں نہایت اذیتناک ڈکھن بھری زندگی گزاری۔ ہن لائے مصرین جڑے ہن کے پہنجو غلام ٹھایو تا اسرائیلی قوم سا ہو پہنجی بنی ائی پہنجی عمارتن جی تعمیر کران لگا۔ ہن لائے اسرائیلی قوم گھنی مصیبت کٹی۔ پیارا بارو، مصری بادشاہ پہنجے ملک جی دائیون کے بھی جے کی عبرانی عورتن جی مدد کندی ہوئیوں ہن کے بھی حکم ڈنو تا جڑے کہ عورت کے بار پیدا تھے ہن کے ہوتے ہی ختم کرے چھڈیو، پر دائیوں خداون سا ڈجندی ہوئیوں ہن لائے ہن بادشاہ جو حکم نہ منجیو۔ ہن لائے خداوند دائیوں تے رحم کیو ائی ہن جو گھر بھی آباد کیو۔ پیارا بارو، یہ وجہ آہے تا اسرائیلی قوم نہایت ودندی رہی ائی ہکڑی طاقتور قوم بنجی وئی۔ آخر میں بادشاہ وری حکم ڈنو تا جڈے ملک میں کو بار پیدا ہو جے ہن کے دریائے نیل ماں وجی چھڈیو۔ ایہی ہکڑی ہکڑے لاوی قبیلے میں ہک مانو پہنجے قبیلے جی ہک عورت سا شادی کئی ائی ہن جو ہک پٹ پیدا تھیو۔ ہن بار جی ماں پہنجے پٹ کے نہایت محفوظ رکھیو، پوئے ہن کے ڈر پہجی ویو تا مجھے چھوکرے مجھے پٹ کے کو نقصان نہ ہو جے۔ ہن ہکڑے سرکنڈے جی ٹوکری ٹھائی، ہن میں رال لگائی چھا لائے تا دریا جے اندر نہ کری ونجے۔ ہن پہنجے بار کے ٹوکری ماں سماریو ائیں دریا ماں وجی چھڈیو۔ چھوکرے جی بہن سبنی کچھ ڈسندی رہی چھا لائے تا ڈسے سگے ہان چھا تھیندو آہے۔ ہو ٹوکری ترندی ترندی بادشاہ جے محل ماں ہلی وئی، ہتے بادشاہ جی دھی دریا تے وینجن اچی، ہن سا گڈ ہن جی کچھ سہیلیوں بھی ہوئیوں۔ اچانک ہن جی نظر کچھ گھا تے پئی ائی گھا سا گڈ ہکڑی ٹوکری پہل ہوئی۔ ہن پہنجی ہک دوست کے حکم ڈنو ائی ہن کے موکلایو چھا لائے تا ٹوکری کھنی اچے۔ بادشاہ جی دھی پہنجی دوست کے حکم ڈنو ائی ہن جی دوست ونجی ائی ٹوکری کھنی اچی۔ شہزادی یعنی بادشاہ جی دھی بار کے ڈسیو، ہن کے بار کے ڈسن دے ہی نہایت ترس اچیو، ہن چیو ہی تا عبرانی بار آہے۔ تڈے ہن بار جی بھین اچی ائی چون لگی چھا ماں ونجا تواں لائے ہک عبرانی عورت کے وٹھی اچاں جکی تواں لائے ہن بار جی دیکھ بھال کرے۔ بادشاہ جی دھی چون لگی ہاں ونج، تڈے ہوں چھوکری وئی ائی بار جی امڑ کے کھنی اچی۔ بادشاہ جی دھی عبرانی عورت سا چیو تا منجے لائے ہن بار جی دیکھ بھال کر، ماں تواں کے ہن جی قیمت ڈین دی۔ پیارا بارو، حضرت موسیٰ جی پرورش ہک مصری جیڑی ہوئی، پر جڈے ہن پہنجے عبرانی مانن جی مدد کرن چاہی تا سجو معاملو خراب تھی ویو۔ ائی ہن سا گڈ اساں ہی بھی بدھو آہے تا اسرائیل جی تاریخ میں حضرت موسیٰ ہک اہم مانو ہوئو، پر جڈے ہو ننڈڑو بار ہی ہوئو تا ہو مرندے مرندے بچی ویو۔ ہن سا گڈ اساں ہی بھی بدھو آہے تا خداوند کہیں بھی مدد جے بغیر کم کرے سگے تھو، پر ہو اکثر مانن کے استعمال کندا آہے۔ ہن لائے حضرت موسیٰ کے ہکڑی خاص کم لائے استعمال کیو۔ پیارا بارو، مصری گھنے دیوتا جی پوجا کندا ہوئیو، سبنی دیوتا جی پہنجی پہنجی سنجھان ہوئی۔ ہن لائے حضرت موسیٰ خداون جو نالو ائی خدا جے بارے ماں جانن چاہیو۔ خداون اساں سبنی کے توفیق دے، چھا لائے تا اساں سبنی حضرت موسیٰ جے نقشے قدم تے ہلے سگوں۔ پیارا بارو، مکھے امید آہے تا اج جی بائبل کہانی تواں کے ضرور ونی ہندی، ائی مکھے یہ بھی امید آہے تا اج جی بائبل کہانی سا تواں کچھ نہ کچھ ضرور سکھیو ہندو۔ پیارا بارو، ہیر وقت آہے تا اساں سبنی خداون جی ستائش میں ہکڑو گیت بدھوں، ائی گیت کا پوئے خداون جی خادم سا کلام مقدس بدھوں۔
Yes.
यसु सां लॻायो था हुन ते कयो वीचार यसु सां लॻायो
روزانو ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 کلاک جو پروگرام دکن ایشیا جلائے اردو پنجابی سندھی پشتو انگریزی بی زبانن میں پیش ہنڈو آہے۔ صحت متوازن کھادو تعلیم خاندانی زندگی بائبل مقدس کے سمجھن جلائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاں جی فکر کندو ہے۔ سامین اساں کے خط لکھن جلائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو ہیئر کلام مقدس بدھنداسوں۔
خداوند جے پاک کلام سا گڈ اواں جو خادم انور حاضر آہے، اواں جے خدمت میں سلام پیش کرے تھو۔ دوستو، اجو کو اساں جو مضمون آہے شک این خوف۔ خداوند جے کلام ماں تلاوت آہے متریس جی انجیل 8:27 آیت۔ ان میں لکھل آہے، ایک کیڑی قسم جو مانو آہے تا ہوا این پانی بھی ہن جو حکم منجن تھا۔ خداوند جے پاک کلام میں متریس جی انجیل 8:23-26 آیت تائیں ایکڑو واقعہ بیان کیو ویو آہے۔ ایکڑو دفعہ عیسیٰ مسیح ان جا شاگرد بیڑی میں ہوا۔ عیسیٰ مسیح گھنن ڈیہن جو تھکل ہو، وہ آرام کرن جے لائے بیڑی میں سمی ویو، تو اوچتو ڈھنڈ میں طوفان آیو، پانی جو زور ودی ویو۔ جڈے شاگردن یہ سب کچھ ڈٹھو، وہ پریشان تھی ویا، پانچ استاد کے پکارن لگا۔ انہوں نے چیو، اے خداون، اے خداون، اساں کے بچائے، اساں برباد تھی رہا آئیں۔ عیسیٰ مسیح آرام میں ہو، تھی سکے تو انہوں جو آواز نہ بدھو ہوجائے۔ وری انہوں پکارن شروع کیا، انہیں کا پوئے عیسیٰ مسیح اتھیو، ہن ڈٹھو تے ڈھنڈ میں ایڈو طوفان آئے، پانی جو زور آئے، بیڑی پانی سے بھرجی چکی آئے۔ ہن اتھی ہوا پانی کے حکم کیا، بیہی ون، اوہے بیہی ویا۔ یہ سب کچھ ڈسی شاگردن یہ چیو، ایکڑے قسم جو مانو آئے جو ہوا پانی بھی ہن جو حکم منجن تھا۔ ان میں سوچن جی یہ گال آئے، شاگرد چھو پریشان تھیا، انہوں چھو یہ فکر کیا تے اساں اکیلا آئیں، اساں جی مدد کرن والو کیر بھی نہ ہے۔ شاگردن جڈے پانچ دل میں شک کیا، شک جو ہے انسان جی دل میں خوف پیدا کندو ہے۔ شک این خوف جے کرے انسان پان کے اکیلو محسوس کندو ہے، ایئے سمجھے تو تے خداوند خدا مکھے چھڈے ڈنو ہے۔ پر ایئے کونے، خداوند پان انہوں سے گڈ ہو، پانچ وعدے موجب وہ مدد کرن جی طاقت رکھے تو۔ خداوند فرمایو ہے تو ماں دنیا جے آخر تائیں تواں سے گڈ آیا۔ ایکڑو بیو واقعہ ہے، ایکڑو دفعہ عیسیٰ مسیح پانی تے ہلی اچی رہو ہو، شاگردن رات جے ٹائم تے ڈٹھو تو پانی تے ہو ہلی اچی رہو ہے، تو ہو پانچ دل میں خوف محسوس کرن لگا، انہوں چیو شاید کو بھوت آئے۔ عیسیٰ مسیح کچھ ویجو آیو، انہوں کے چیو، آؤں آیا، فکر نہ کیو۔ یہ گال بدھی پترس ڈاڈو خوش تھیو، ہن چیو، اے استاد تو آہیں تو پوئے مکھے حکم کر تو پانی تے ہلی تو وٹ اچاں۔ عیسیٰ مسیح چیو، تو اچ۔ پترس پانی جے متھوں ہلن لگو، ایئے ہو ہلندو پیو جیے عیسیٰ مسیح پانی تے ہلے پیو۔ جڈے پترس اوسے پاسے ڈٹھو، پانی ہوا کے ڈٹھو، طوفان کے ڈٹھو، تو پترس جے دل میں شک این خوف پیدا تھی ویو، ہو بڈن شروع تھی ویو، ہن چو، اے خداون مکھے بچا۔ عیسیٰ مسیح پانجو ہتھ ودائے ہن کے بچائے ورتو، چیو، اے تھور وساہو تو شک چھو کیو۔ پاک کلام میں اساں کئی جگن تے یہ پڑھیو ہے تے عیسیٰ مسیح پانجے شاگردن کے دلاسو دے تو، دلیری بخشے تو، انہاں جی پریشانی ختم کرن جے لئی چاہے تو، تے تواں خوف نہ کیو، نہ گھبرایو، کئی بھی گال جو فکر نہ کیو۔ پیارا دوستو، شک این خوف جے کو آہے وہ انسان کے پریشان کندو آہے۔ شک این خوف جے کرے انسان پان کے اکیلو محسوس کندو آہے۔ اساں بیو حوالو ڈسوں تھا، یسایا جو کتاب 57:21 آیت، ان میں لکھل آہے، پر شرارتی تا سمنڈ وانگر آہن جے کے سدائیں ودندا رہندا آہن بےقرار رہندا آہن، جن جو پانی گپ کن اچھلائیندو آہے۔ مجھے خدا فرمائے تو شرارتی مانوں جے لائے سلامتی نہ ہے۔ شرارتی مانوں جو کیڑا مطلب آہے، کیڑا مانوں شرارتی آہن جے کے خداوند کے موقع نہ تھا دین تے ہو انہن جی مدد کرے، وہ پانجا فیصلہ پان کندان، پانجی کوشش جاری رکھندان، جڑے وہ پانجی کوشش میں پانجی سوچ موجب ناکام تھی ویندان تے پوئے ہو خداوند کے یاد کندان۔ اڑی ریت انہن جو ایمان کمزور تھی ویندو آہے، ایہو ہی شیطان جو منصوبو آہے، انسان شک این خوف میں فاتل ہوجے، ہو خداوند کے یاد نہ کرے۔ پر جڑے انسان خداوند کے یاد کندو آہے، خداوند ہن جو آواز بدندو آہے، ہن جی دعا جو جواب ڈیندو آہے، ہن جی مدد کندو آہے۔ اگتے اساں ڈسوں تھا، یسایا جو کتاب 32:17 آیت، ان میں لکھل آہے، سچائی جو آخر ٹھا ہندو آہے، سچائی جو پھل دائمی کلام دلاسو ہندو آہے۔ پیارا دوستو، کیڈی عظیم خوشی جی گال آہے تے خداوند جے پاک کلام جے وسیلے اساں کے دلاسو ملے تو۔ خداوند خدا فرمائے تو، انسان جی سچائی हुन जो मज़बूत ईमान ऐं हुन जी इहा सोच सचाई हुअण जे करे हुन खे कामयाब करे थी। सचाई जे करे हुन खे दायमी आराम ऐं दिलासो मिले थो, पर जे हू शक ऐं ख़ौफ़ में फाथियल आहे, ना हुन खे दायमी आराम मिले थो, ना हुन खे दिलासो मिले थो, ऐं ना ई हुन खे का मंज़िल मिले थी। हू रुगो भटकंदो रहे थो ऐं हेॾे होॾे हलियो वञे थो, ऐं इहो ई शैतान जो मनसूबो आहे। इंसान शक हुअण जे करे हिक ॿिए जो एतमाद विञाए छॾींदो आहे। मिसाल तौर, हिकड़ो दोस्त ॿिए दोस्त ते शक करे थो, या मुड़ुसु ज़ाल ते शक करे थो, या ज़ाल मुड़ुसु ते शक करे थी। इन जो नतीजो छा आहे? इन जो नतीजो इहो ई आहे त दिलनि में ग़लति फ़हमियूं पैदा थींदियूं आहिनि, दिलनि में शक पैदा थींदो आहे, ऐं इंसान हिक ॿिए खां जुदा थी वेंदा आहिनि, झेड़ा वधी वेंदा आहिनि, परेशानियूं वधी वेंदियूं आहिनि। पर खुदावंद जे कलाम में इहो मसलो न आहे। खुदावंद जो कलाम इहो ॿुधाए थो त खुदावंद खुदा हर परेशानी में, हर मुसीबत में असां सां गॾु आहे। ज़बूर जो किताब ज़बूर 107 29-30 आयत में लिखियलु आहे, हू अंधारी खे रोकींदो आहे ऐं लहरूं ख़तम थी वेंदियूं आहिनि। हू हुन जे रुकी वञण ते ख़ुशि थियनि था, ईअं जो उन्हनि खे मक़सद वारे हंध ते पहुचाईंदो आहे। खुदावंद जो कलाम असांखे सेखारे थो त खुदावंद खुदा लहरनि खे, तूफाननि खे रोकींदो आहे ऐं लहरूं ख़तम थी वेंदियूं आहिनि। अहिड़ी रीति इंसान खे हुन जी मंज़िल मिली वेंदी आहे। जंहिं मक़सद वारे हंधि हुन खे पहुचणो आहे, उन मक़सद वारे हंध ते हू पहुची वेंदो आहे। असांजे साम्हूं हिकड़ो मिसाल आहे। इसराइली क़ौम खुदावंद जे नबी मूसा जी रहबरी में जॾहिं मिस्र खां निकिता, त अॻिते हुननि जे आॾो समुंड अची वियो। हुननि मूसा नबी खे चयो, हाणे असां काॾे वञूं? पोयां फिरौन बादशाह जी फ़ौज आहे, अॻियां समुंड आहे, होॾां बि मौत आहे, हेॾां बि मौत आहे, हाणे असां छा कयूं? मूसा नबी पंहिंजे मज़बूत ईमान सां इहो चयो त खुदावंद खुदा असांजी ज़रूरु मदद कंदो। मूसा चयो, इहे मिस्री जिन्हनि खे अॼु तव्हां ॾिसो पिया, अॼु खां पोइ तव्हां इन्हनि खे न ॾिसंदा। खुदावंद खुदा इसराइली क़ौम जी मदद कहिड़ी तरह कई? खुदावंद खुदा मूसा नबी खे हुकुम कयो त तुंहिंजे हथ में जेका लठ आहे, हिन खे तूं पाणी जे मथां हण, ऐं तव्हांखे पाणी जे अंदरां रस्तो मिली वेंदो। जॾहिं मूसा नबी पंहिंजी लठ पाणी जे मथो हणी, त पाणी जे अंदरि रस्तो थी वियो ऐं इसराइली क़ौम उन रस्ते ते हली अॻिते हली वई। उन खां पोइ फिरौन बादशाह जी फ़ौज आई, उन्हनि जे अॻियां बाहि जो हिकड़ो थंभो हो, बाहि जे करे हू अॻिते न पिया वधी सघनि। तंहिं करे उन्हनि इंतज़ारु कयो त बाहि विसामी वञे, पोइ असां अॻिते हलूं। जंहिं टाइम ते बाहि विसामी वई, त उन्हनि चयो, हाणे बाहि विसामी वई आहे, हाणे असां अॻिते हलूं था। उहे उन्हनि जे पोयां हलिया। जॾहिं हू विच समुंड ते पहुता, त पाणी साॻी रीति बराबरि थी वियो ऐं उहो सॼो लश्कर, सॼी फ़ौज पाणी में बुॾी बर्बादु थी विया। अहिड़ी रीति खुदावंद खुदा इसराइली क़ौम जी मदद कई ऐं हू समुंड पार करे अॻिते हलिया विया। प्यारा दोस्तो, खुदावंद खुदा जे पाक कलाम में दाऊद नबी चवे थो, चाहे मौत जी माथिरी मां मुंहिंजो गुज़र हुजे, मां कंहिं बि बला खां कोन डिॼंदुसि, छो त मुंहिंजो धनार खुदावंद मूं सां गॾु आहे ऐं हुन जी लाठी सां मूंखे दिलासो मिले थो। खुदावंद खुदा असांजो धनार थी असांजी हिफ़ाज़त करे थो। ऐं इहो ई हाल ईसा मसीह जे शागिर्दनि जो थियो, त खुदावंद खुदा उन्हनि सां गॾु हो, तंहिं हूंदे बि हू परेशान थियण लॻा ऐं चवण लॻा, ऐं खुदावंद असांखे बचाए, असां बर्बाद थी रहिया आहियूं, छो त उन्हनि पंहिंजी दिलि में शक कयो ऐं ख़ौफ़ महसूस कयो। खुदावंद खुदा जे हूंदे इंसान खे ना दिलि में शक करणु घुर्जे, ना ई उन खे ख़ौफ़ महसूस करणु घुर्जे। अॼु असांजी ज़िंदगी जो मसलो इहो ई आहे, त असां जॾहिं खुदावंद ते मज़बूत ईमान न रखंदा आहियूं, त या असां ॿिए जे चवण ते हलंदा आहियूं, या पंहिंजी सोच ते हलंदा आहियूं, ऐं अहिड़ी रीति असां सही वाट खे न सुञाणे सघंदा आहियूं ऐं सही ॻाल्हि खे न समुझे सघंदा आहियूं। प्यारा दोस्तो, खुदावंद चाहे थो त असां इहा समुझण जी कोशिश कयूं त खुदावंद खुदा पंहिंजे वाइदनि में सचो आहे ऐं खुदावंद सदाई पंहिंजे सचार ऐं ईमानदार माण्हुनि सां गॾु आहे ऐं हू उन्हनि जी हिफ़ाज़त ऐं निगहबानी करे थो। ऐं इहो ई खुदावंद जो कलाम असांखे सेखारे थो त हुन जे नाले खे जलवो ॾियण जे लाइ, हुन जी तारीफ़ करण जे लाइ ऐं हुन खे पंहिंजी ज़िंदगी में आणण जे लाइ असां पंहिंजे दिलनि मां शक ऐं ख़ौफ़ दूर कयूं। शक ऐं ख़ौफ़ खे दूर करे असां खुदावंद खुदा जी मदद हासिल करे सघूं था ऐं खुदावंद खुदा पंहिंजे कलाम जे वसीले असांखे दिलासो ॾिए थो ऐं इहो दिलासो दायमी आहे। ईसा मसीह पंहिंजे शागिर्दनि खे चयो त आउं तव्हांखे पंहिंजो दिलासो ॾियां थो, जहिड़ो दिलासो दुनिया ॾिए थी, मां उहो दिलासो नथो ॾियां, पर जेको दिलासो मां ॾियां थो उहो ई तव्हां जे लाइ बहितर आहे। प्यारा दोस्तो, अॼु असां खुदावंद खुदा जे पाक कलाम मां सिखियो आहे, शक ऐं ख़ौफ़ इंसान खे कमज़ोर करे थो। शक ऐं ख़ौफ़ इंसान खे खुदावंद खां जुदा करे थो। शक ऐं ख़ौफ़ हुन खे बर्बाद करे थो। जीअं असां बर्बादी खां बचण चाहियूं था त पंहिंजी ज़िंदगी मां शक ऐं ख़ौफ़ खे कढे छॾियूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में खुदावंद खे अचण जो मौक़ो ॾियूं। खुदावंद पंहिंजे पाक कलाम जे वसीले असांखे बरकत ॾे। आमीन।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो जी तरफां प्रोग्राम उमेद जो सड पेश कयो वियो। उमेद कंदा आहियूं अज जो प्रोग्राम तव्हां खे ज़रूर वणियो हूंदो। साथियों, असां चाहियूं था कि प्रोग्राम खे मज़ीद बहितर ठाहिण जे लाइ असां खे ख़त ज़रूर लिखियो ऐं प्रोग्राम जे बारे ॿियनि खे बि ॿुधायो। ख़त लिखण जे लाइ असांजो पतो आहे, प्रोग्राम उमेद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। और प्रोग्राम जो पतो वरी बुधाया थो, प्रोग्राम उम्मीद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। तमां असां जो प्रोग्राम इंटरनेट ते भी बुधी सको था। असां जी वेबसाइट आहे www.awr.org। साथियों, कल हिनी वक्त हिनी फ्रेक्वेंसी ते वरी तव्हां सां मिलंदा। हींअर तव्हां पंहिंजे मेज़बान दानियाल नज़ीर खे इजाज़त ॾियो। सदाए गॾु हूंदा।